Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Bərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq. Yəni, keçirdiyiniz monitorinqlərdən bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələr əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Cəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən
təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə. Nə üzə çıxar?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktiki olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayət qədər dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada
Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illərin müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqabil bahalığın nə qədər olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadılar.
Əgər qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet dosyası da var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzü çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır? Necə müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmişsiniz.
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmişsiniz?
Təqribi olar bir 100-150-yə yaxın tələbə arasında keçirilir.
Harda, hansı korpusda, necə,
hansı əsas korpusda da olub bu məsələ? Əsas korpus olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu nəticələrini ümumiyyətlə qəbul edirəm. Amma indi bilmirəm necə keçibmişsiniz. Soru keçmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu da bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtahan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtahanlar artıq başlayır. Buyurun gəlin. Gəlin istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtahanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtahan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyəti ilə deyirəm. Hansı tələbədirsə, oxumur, müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəldən müəllimlə gelib, hansısa danışır, sövdələşir, neyiniyisə biz onu əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunu gedib sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, biliyi əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtahan sessiyası ərzində Her dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya verirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət var, ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik var idi. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal sürətdə istifadə edirik. Mən sizi dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edək, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən o nəticələrlə razılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimisə soruşmuşuq, o belə deyib, belə deyib, bana çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər. Orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın. Elə olub ki, hətta onlar təzədən çağırıb orada otuzdurub, soruşublar təzədən də ki, hansı bir yetişmişdi, hansı suallara necə cavab verdin. Ona görə belə ümumi danışmağa mən sizə məsləhət gördüm.
Şəmsəd müəllim, 150 nəfər tələbə arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdən, yəni hər universitetdən. Yəni ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv desin. Yəni
mən də otururam evdə, bir 100 dənə anket dolduraram, deyərək ki, bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə sayt açaq. Onu paylaş bütün universitetinin tələbələrinə hamısına deyə, qoy orada göndərsinlər, ananın da göndərsinlər onu da deyim ki, hə, bəli, burada hardasa həqiqətdir. Gəlin buradan 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərim sizə görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizdə əgər rüşvət üzərində qurursa biz hara gedirik? Ümumiyyətlə yaddan çıxartmaq lazımdır. Hardasa çatışmazlıq negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşıdır deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyətlə.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllimin dediyinə, yəni bax, sorğunu necə keçirmisiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmisiniz, anonim sorğudur, yoxsa necə?
Açığı, belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı, biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düzdür, mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrində, ixtisaslarında adlarını açıq şəkildə yazırdılar və deyirdilər ki, biz işindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Fikrət mənim, bir dəqiqə. Söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşır, bu, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdik bizim universitet. Orada 700 vakansa verilmişdi, təxminən bir 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdimi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəddin müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin formalaşması.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın. Digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızı bağlamışıq. Mümkün deyil bu. Kimsə haqqı söyləyirsə onu hər bir adamın üstündə kamvur da qoya bilməliyik,
təbii. Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yəni danışdıq, siz də cavab verdi. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışsın və sizin həm də ona cavabınız lazımdır. Çünki həm də siz Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının rəhbərisiniz. rəhbəri
siz. Buyursun, danışdım.
Buyurun. Fikrətə buyur. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət, birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti dayanır. Yəni burada təqribən ötən illə müqayisədə 15%lik bir artım var. Və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdik və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250-yə çatırdı. Çox vaxt maraqlanırdılar ki, tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların da anketlərdə paylanılır və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün mən misal çəkim. Memarlıq universitetində. Məsələn üçün memarlıq universitetində vəziyyət belə idi ki, məsələn bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var. Amma məsələn üçün əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir. Amma yenə bütün hallarda var. Bayaqlar Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkçi bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmə məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və bilindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
oraya... Nə qədər? Məsələn, professor, kafedrə müdürü. Bizdə hardasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız hardasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmur. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Acil də tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqısı əməli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gərək baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlir ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Qərəməzoğlu və adı həmin siyahıda olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təksib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedaqoji universitetin adını çəkdiniz də. Ki, ən yüksəkdir orada rüşvət. Mən professor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmə lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə boyda islahatlar keçirir? O gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə boyda islahatlar gedir? Bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyir ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışır orada.
Yusif müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, sizsə dinləyək, yəni Yusif müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedaqoji Universitetinin rektoru Yusif Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımova dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvəllər heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yox idi.
yoktu. Ama bir farklı deyin, bir nefer jurnalist geçen gelmişti bizde, geçen ilden de bu evvelki semestirde bir gerikanlı bir kahiş edirdi. Ve ben de onun mümkün olmadığını bildirdim ve gedenden iki gün sonra da bu, hemen bu adamın gazetinde onun bir yazısı getirdi ki burada yamar uçuva toruk var deyirler. İstimaliyetimiz bilir, tesir nazirliği de bilir, devlet teşkilatları da bilir, geri devlette gazetler de yazırlar, hatta geri devlet gazetleri hamısı yazırlar. Pedagoji Üniversitesi'nde çok büyük saflaşma işi gelip bugün için belki de benim de nasibet bildirmek istemiyorum ama resmi kadar yakışılarından. Yani temizlik barada, onu da deyin ki valideynler tarafından, talebeler tarafından çok yakışı böyle ruhlandıran mektupları alır. Ama böyle bir ayrı ayrı şahsi geri kanuni karşıları yerine yetmemezliğinden böyle böhtançılık elemeklerine valla ağır gelir ben açığım deyim. Ama ister istemez bilsen bir sahada çalış, saflaştırmaya çalış, sonunda da bir cevap oğlan dursun yalandan ağzına geleni yazsın. Bu ağır gelen bir şey değil.
Gözüm benim, bu saflaşma işi bitir mi bu proses sizde? Yoksa yine hele de var. Yani siz tamamıyla inkar edirsiniz. Sen yoktu sizde rüşvet.
Ben bu saat size deyim. O iş bizde mütemadı devam ediyor. Ben realistim. Ferz ediyorum ki olabilir ki bilirsen eğer bilirsiniz eğer talebe bir adama bir şey vermek mi elindeyse ve o adam almak mı elindeyse bu iki ferd arasında ne şey aşkarılığına hem şahsanda olmur. Olabilir ki tekte orada burada böyle halvet işlerde görülebilir ama sadece o müellimin onu icra eylemeye mümkün değil faktik olarak. Bak talebe birine rüşvet verir. Müellim ona ne kadar kömürlüyece? Yazılım tane yaparılır.
Yusuf Bey bir de bir mesela konkret bir rakam diyebilirsiniz mi ki geçen yıl mesela çünkü neçe müellim işten harici olunup görüyorsunuz?
İşten azat olunmuş doçent olubdu. İşten azat olunmuş şöbe müdür olubdu. İşten azat olunmuş laborant olubdu. Eğer bir faktı hesap edersek ki bu müellim adına yaraşmayan bir harekete yol verir. Hatta onun cinayet terkibini biz bilmesek de. Görendeki en azı sohbete yol verir. Talebelerle açık sohbete gidip, müellim talebe münasebetlerinin bozulmana gidip, onun karşısına talep koyuyoruz ki sen bu vaziyette işleyebilmezsin. Ve burada negatif anlara faktiki yer kalmayıptı. Ama yine tekrar ediyorum. Bizim bilmediğimiz tek tük şeyler olabilir. Bunu ben ihtimal ediyorum sadece ki. Adamla mesela bir adam bir negatif işi görmeye meyilliyse, tutar ki rüşvet verip kıymet almaya meyilliyse, bir müellim don almaya meyilliyse, bunlar ikisi görüşüp bir şey halledilse, bunun da bize çıkarılması istikametinde muhtelif cür, yani dolaylı yolla işler yaparlar. Ama o çok vakit o kadar da bilinmir.
Fikret Bey, Yusuf müəllimin dediyini eşitdiniz. Yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyindən şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nəyinəsə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardıb və mən Yusuf müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlərə, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdin çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sıradaki kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Tamamen objektif bir adamım. Bizim tersimizde bugün aile tersis sisteminde de noksanlar da var ve görülesi işler de problemler de hessiz derece çoktu. Ama görülen işlere de kölge salmak olmaz. Son dövrlerde çok ciddi islahatlar gelir Ali Mehter Sferas. Ve bizim tersimiz artık Avrupa standartlarına yakınlaşır.
Aydındır. Fikret Bey, sizin isteyerdim yani bak bu Pedagoji Üniversitesi'nden bağlı sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax pedaqoji universitetdən
pedaqoji universitetdən ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatdır. Yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bugün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn üçün ötən semestr ərzində məsələn bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində 1000-dən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki bu 1000-dən çox halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn əgər təhsil qanununa görə, qanun mövcud qanunvericiliyə görə belə götürəkdə bu uşaqlar qovulmalı idi. Amma sonradan məlum oldu ki bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki bu uşaqların 1000-ə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, matematika baza yaxşılaşdırılır filan filan bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayım mən. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bir təhsillə heç olmasa bir balaca biləsən təhsilin içində olasan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat apararsan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o pseudo tədqiqat.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə hardasa nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz?
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula Şəmsəddin müəllim indi?
Qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət eləyir, alan da cinayət eləyir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Və alırlarsa, niyə bu yalan üçün cinayətçi qaldırılmır? Hər bir cinayət faktıdır və hər bir rüşvət cinayət faktıdır. Onun üçün iş açılmalıdır. Ona görə də ümumiləşdirib, belə hava sözlə danışmaq olmaz. Kimsə haradasa nəsə eləyirsə, onu ümumiləşdirmək olmaz, bütün universitetlərə aid eləmək olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediyiniz var, ha, heç bir
universitetdə... Mən hesab edirəm ki, bu universitetlərdə müəyyən çatışmamazlıqlar var, nöqsanlar var, problemlər var. Və bunlar da tədricən həll olunub qutaracaq.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzrə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə
üzrə çıxartdınız? Ümumi nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qanaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah. Həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı?
Alo, bir dəqiqə. Mən də ona bir sualım. Bir dəfə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin, bir dəfə. Yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsinizmi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərini sacadlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çorabını olmasın.
Nə obyektivdən danışdınız, demokratiyadan danışdınız.
Fikrət bəy, bir sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi. Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni, bu müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlıdır?
Bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bu günlərə deyirlər, təhsil sistemində nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar, söhbət ya gerçəklikdən gedir, gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sisteminin hansı islahatı aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah edəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyət. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə pulu alırsa və ya ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və ondan da əlavə cinayətkar bir dəyən gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bu gün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Çox
təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdı. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ailə təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinq adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az